Escucha África.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatatu, Septemba 5 mwaka ni wa 2022. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Tumaini Kipese huko DRC, Life HD Radio ya Kolwezi huko DRC, Noru FM ya Iringa Tanzania, Voice of Africa ya Korogwe Tanzania, Radio Mwananchi ya huko Kenya, Sayare Radio ya Eldoret Kenya, bila kusahau UBC Uganda ya nchini Uganda. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, wakazi wa mkoa wa Tanganyika na hasa karibu na ziwa Tanganyika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waomba kupewa boti salama na za kisasa ili kuzuia ajali za mara kwa mara. Baadhi wanasema nini?
Inastahili kutengeneza mameli inayostahili kutembea katika ziwa Tanganyika. Sasa huku kwetu Tanganyika inastahili watengeneze meli inayoweza tembea na kuingia katika pepo bila shida.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba wakazi katika mkoa wa Tanganyika huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanaomba kupatiwa boti salama na za kisasa ili kuweza kufanya usafiri uwe wa uhakika katika ziwa Tanganyika.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Mahakama ya juu nchini Kenya itaamua Jumatatu iwapo itaunga mkono au kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwezi uliopita ambao unasubiriwa kwa hamu katika nchi iliyokumbwa na makovu ya awali ya ghasia zinazohusiana na uchaguzi. Mahakama hiyo yenye majaji saba itatoa uamuzi kufuatia siku tatu za hoja za mazungumzo ya mdomo wiki iliyopita na mawakili wanaowakilisha wagombea wawili wakuu na kambi pinzani za makamishna wa uchaguzi. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga, akifanya juhudi yake ya tano ya kuwania urais, anasema ushindi uliopatikana kwa kura ndogo wa naibu rais William Ruto ulitokana na udanganyifu mkubwa. Makamishna wanne kati ya saba wa uchaguzi walikanusha matokeo yaliyotangazwa na mwenyekiti wa tume hiyo, wakisema hesabu za kura zimekuwa kinyume na matokeo. Mahakama ya juu Kenya iliweka historia katika uchaguzi wa mwaka 2017 kwa kubatilisha ushindi wa rais Uhuru Kenyatta dhidi ya Odinga kwa sababu ya kasoro za kiutaratibu. Wanajeshi watatu wa kike wa Ivory Coast waliwasili nchini kwao mwishoni mwa wiki baada ya kuzuiliwa kwa takriban miezi miwili nchini Mali, huku wengine 46 wakiwa bado wako gerezani katika kesi ambayo imeongeza mivutano kati ya majirani hao wa Afrika Magharibi. Waziri wa mambo ya nje wa Togo, Robert Duse, ambaye nchi yake imekuwa mpatanishi wa mazungumzo, alisema wanawake hao watatu waliachiliwa kama ishara kibinadamu na kiongozi wa Mali, Kanali Assimi Goita. Tuna huzuni kwa sababu marafiki zetu bado wako huko na tunatarajia kujumuika nao hivi karibuni, alisema mmoja wa wanajeshi hao Sita Bamba, ambaye aliachiliwa huru pamoja na Awa Bakayoko na Kanga Badu Adele Bledu. Wanajeshi hao wa Ivory Coast walitumwa Mali mwezi Julai kufanya kazi katika Sahelian Aviation Services, kampuni ya binafsi iliyopewa kandarasi na Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, serikali ya Mali ilisema inawachukulia raia hao wa Ivory Coast kuwa mamluki kwa sababu hawakuajiriwa moja kwa moja na tume ya Umoja wa Mataifa na kuwafungulia mashtaka ya kuhujumu usalama wa taifa. Mamlaka ya Mali ilisema kampuni hiyo ya usafiri wa anga inapaswa kuanza sasa kukabidhi masuala ya usalama wake kwa vikosi vya ulinzi na usalama nchini Mali. Liz Truss, ambaye anatarajiwa kuwa waziri mkuu mpya wa Uingereza wiki hii, ameapa kuchukua hatua ndani ya wiki moja baada ya kuchaguliwa kushughulikia suala la kupanda kwa gharama za maisha zilizochochewa zaidi na kupanda kwa bei ya mafuta kufuatia mapigano ya Ukraine. Hata hivyo, wakati akizungumza na shirika la habari la BBC hapo Jumapili, hakueleza kwa kina kuhusu hatua anazokusudia kuchukua. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Licha kutueleza kwa kina mpango wake, Truss amesema kwamba anaelewa matatizo yanayokumba Uingereza, miongoni mwao yakiwa ni serikali kushindwa kushughulikia suala la kushuka kwa thamani ya sarafu yake, mazingira ya wafanyakazi pamoja na mfumo wa afya usio dhabiti tangu Julai baada ya waziri mkuu Boris Johnson kutangaza nia yake ya kujiuzulu, suala lililopelekea kampeni kali za kutafuta mrithi wake. Chama cha Conservative kinatarajiwa kutangaza mshindi atakayechukua nafasi ya Johnson hivi leo Jumatatu. Truss, ambaye amekuwa waziri wa mambo ya nje, anapambana na Rishi Sunak, waziri wa zamani wa fedha, kuwania nafasi ya waziri mkuu. Atakayebuka mshindi pia atakuwa mkuu wa chama hicho. Wakati wa kampeni, Truss aliahidi kuongeza matumizi ya fedha ya ulinzi, kupunguza kodi pamoja na kuongeza nishati, ingawa hakueleza kwa kina anavyokusudia kutekeleza hayo. Benki Kuu ya Uingereza inatabiri kwamba kushuka kwa thamani ya fedha huenda kufika 13.3% Oktoba, ikiwa kiwango cha juu zaidi katika kipindi cha miaka 42, na kwa hivyo kutishia kushuka kwa uchumi wa taifa hilo kwa muda mrefu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Balozi wa Marekani nchini Russia John Sullivan alimaliza muda wake wa kuwa mwanadiplomasia mkuu wa Marekani mjini Moscow siku ya Jumapili, baada ya takriban miaka mitatu kuanzia utawala wa Trump na Biden, na atastaafu baada ya muda mrefu katika utumishi wa serikali. Kuondoka kwake ambako kuna kuja katikati ya mzozo unaozidi kuwa mkubwa juu ya vita vya Russia nchini Ukraine, pamoja na mizozo kuhusu Wamarekani waliozuiliwa nchini Russia, kulitarajiwa kufika kikomo msimu huu wa fall, kutokana na kwamba alifikia kikomo cha kuhudumu kama balozi wa Marekani. Lakini pia iliharakishwa kutokana na masuala ya kiafya katika familia, kulingana na watu wanaofahamu suala hilo, ambao walizungumza kwa sharti la kutotajwa majina kwa sababu ya usiri wa suala lenyewe. Kuondoka kwa balozi Sullivan kumepangwa na ni sehemu ya mzunguko wa kawaida wa kidiplomasia, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema. Amehudumu kwa muda wote kama balozi wa Marekani nchini Russia, akisimamia moja ya uhusiano mgumu zaidi kati ya nchi hizo mbili duniani katika nyakati ambazo hazijawahi kutokea. Waziri Mkuu wa Sweden Magdalena Andersson Jumapili alikuwa kwenye kampeni wiki moja kabla uchaguzi wa kitaifa wa Sweden, ili kukabiliana na hofu juu ya ghasia za magenge na kupanda kwa bili za umeme. Andersson alisafiri kwa basi kuelekea jamii zilizo karibu na Stockholm kujaribu kuhakikishia wapiga kura kwamba uchaguzi wa Septemba 11 unakuja huku kukiwa na hali ya kuongezeka kwa ukosefu wa usalama pamoja na misururu ya ufyatuaji risasi nchini Sweden, jambo ambalo linafanya uhalifu kuwa suala kuu katika kampeni hii. Vita vya Russia dhidi ya Ukraine vilipelekea Sweden pamoja na Finland kuchukua hatua ya kihistoria kuomba kujiunga na NATO. Hatua hiyo imewahakikishia wengi na haijapingwa, hata haikuwa hoja katika kampeni kabla ya uchaguzi. Lakini Andersson alisema kwamba vita vyenye nguvu vya Russia dhidi ya Ulaya vinajumuisha kukatwa kwa gesi kupitia bomba la Nord Stream 1 kwenda Ujerumani limekuwa swala ambalo wapiga kura wanaendelea kulizungumzia wakati anapofanya kampeni kwa chama chake cha mrengo wa kushoto cha Swedish.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Katika taarifa tuliyopa kipaumbele hivi leo ni kwamba mahakama ya juu nchini Kenya hivi leo inatarajiwa kutoa uamuzi wa mwisho kuhusu kesi 8 zilizounganishwa na kupinga matokeo yaliyomtangaza William Ruto kuwa mshindi. Kiongozi wa Azimio Raila Odinga, ambaye ndiye mlalamishi mkuu, ameweka wazi shutuma dhidi ya tume ya uchaguzi IEBC kwa kusimamia mchakato ambao anadai ulipunguza kimfumo kura zake na idadi sawa na kura hizo zitaongezwa kwa kura za William Ruto ambaye ametangazwa kuwa rais mteule na tume hiyo. Mahakama ya majaji saba tayari imesikiliza kwa mfumo wa teknolojia ya uchaguzi IBC uliingiliwa na wageni wakiwemo raia wa Venezuela, lakini tume ya uchaguzi imejitetea dhidi ya shutuma hizo na kueleza kuwa mchakato huo haukuwa na dosari. Kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, Ruto na Odinga wameelezea kuwa watakubali maamuzi ya mahakama.
Continue to pray for us so that we can render judgment that promotes our constitution that is anchored in the law.
Hayawi hatimaye huwa Jumatatu hii majaji hao saba wa mahakama ya juu nchini Kenya, jaji mkuu Martha Koome na majaji Philomena Mwilu, Dr. Smokin Wanjala, William Ouko, Isaac Lenaola, Mohamed Ibrahim na Njoki Ndung'u wanatarajiwa kuamua iwapo uchaguzi wa Kenya wa urais wa Agosti 9 umeafiki viwango vya kisheria kwa mujibu wa kifungu cha 138(3)(c) na 138(10) cha katiba ya Kenya.
That brings harmony to our country and everything good.
Katika kesi hii inayopinga ushindi wa Bwana Ruto, mahakama hii inatathmini wapo rais mteuli aliyetangazwa alipata kura 50% na kura moja ya kura zote zilizopigwa, iwapo teknolojia iliyotumiwa na IBC ilikidhi viwango vya uadilifu, uthibitisho, usalama na uwazi ili kuhakikisha matokeo sahihi na yanayoweza kuthibitishwa, na iwapo kulikuwa na ujanja wa upakiaji na usambazaji wa fomu 34A kutoka vituo vya kupigia kura hadi seva ya IBC. Pia majaji hao saba wanatathmini wapo kulikuwa na tofauti zisizoelezeka kati ya kura zilizopigwa kwa wagombea urais na nafasi nyingine za uchaguzi. Iwapo kulikuwa na tofauti kati ya fomu 34A zilizopakiwa kwenye tovuti ya umma ya IBC na fomu 34A zilizopokelewa katika kituo cha kitaifa cha kujumulisha kura na fomu 34A zilizotolewa kwa mawakala wa vyama katika vituo vya kupigia kura. Aidha, mahakama itaeleza iwapo kuahirishwa kwa uchaguzi katika majimbo ya Kakamega na Mombasa na maeneo mengine ya ubunge na nyadhifa nyingine za udiwani kulisababisha kukandamizwa na kudidimizwa kwa haki za wapiga kura, hasa kwa walalamishi, na iwapo kasoro zinazojitokeza ni za kiwango cha juu cha kuathiri pakubwa matokeo ya mwisho wa uchaguzi wa urais, na iwapo IEBC litekeleza jukumu lake la kuthibitisha, kujumulisha na kutangaza matokeo kwa mujibu wa kifungu cha 138(3)(c) na 138(10). Lakini wakati Kenya inasubiri kujua mwelekeo wa siasa zake ambazo zitakuwa na athari kubwa katika maisha ya kisiasa Bwana Ruto na Odinga, na huku raia wa Kenya wakisubiri kwa hamu kuu, Ruto na Odinga wameeleza kuwa wataheshimu maamuzi ya mahakama ya juu.
We will respect the decision of the judiciary because we are a country based on the rule of law.
Bwana Odinga ameeleza kuwa Kenya imejengeka kwa misingi ya sheria na yeye na chama chake wataheshimu maamuzi hayo.
Our judges are people who are learned, qualified and are fair. Therefore, I believe that they will deliver a just ruling.
Wakiliaji wa siasa za Kenya wameeleza kuwa maamuzi ya mahakama hiyo yatatoa mwongozo mwafaka kuhusu tume ya uchaguzi IEBC, na vile vile kueleza hata mwenyekiti wake Wafula Chebukati ambaye anakabiliwa na shutuma chungu nzima. Mahakama hiyo inaweza kubatilisha ushindi wa Bwana Ruto na kuamuru kurudiwa kwa uchaguzi mwingine wa urais unaostahili kufanyika kwa kipindi cha siku 60, au pia inaweza kuidhinisha ushindi wa Bwana Ruto na kupisha kuapishwa kwake Jumanne ya kwanza baada ya siku ya kutolea maamuzi hayo ambayo ni Septemba tarehe 13 wiki ijayo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Polisi wa Canada walisema Jumapili kwamba watu 10 waliuawa kwa kuchomwa visu kwenye majimbo 13 katika jamii mbili kwenye jimbo la Saskatchewan, na polisi wanawatafuta washukiwa wawili. Watu 15 wamepelekwa hospitali baada ya kuchomwa visu katika maeneo tofauti ya James Smith Cree Nation na katika kijiji cha Weldon kaskazini mashariki mwa Saskatoon, polisi walisema. Ishara za mapema zilionyesha kuwa waathirika huenda wameshambuliwa kiholela, lakini polisi hawajatoa sababu iliyopelekea tukio hilo. Msako wa kuwatafuta washukiwa ulifanyika huku mashabiki wakimiminika katika eneo la Regina kwa ajili ya mchezo wa kila mwaka wa siku ya wafanyakazi kati ya ligi ya mpira wa miguu ya Canada. Huduma ya polisi eneo la Regina ilisema katika taarifa iliyotolewa kwa msaada wa Samaria Wema ilikuwa ikifanya kazi katika nyanja kadhaa kuwatafuta na kuwakamata washukiwa hao na imeweka vyanzo vya ziada vya usalama wa umma katika jiji lote ikiwa ni pamoja na mchezo wa mpira wa miguu nchini humo. Iran imeongeza hatua zake dhidi ya raia wa Bahai ikiwakamata waumini 12 ambao Teheran inawatuhumu kuwa wazushi na kuwa na uhusiano na Israel katika ukandamizaji unaoendelea ambao umelaaniwa na Wairan na makundi ya kutetea haki za kimataifa. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran siku ya Jumapili vilisema kukamatwa kwa watu hao kulifanyika katika mji tofauti wa mkoa wa Mazandaran, eneo lile lile ambapo waumini 14 wa dhehebu kubwa zaidi la wasio wa Islamu wa Iran walikamatwa Agosti 31. Wabahai ambao wanafikia takriban 300,000 nchini Iran na wana wastani wa wafuasi 5 milioni duniani kote wanasema wanakabiliwa na mateso ya kimfumo nchini Iran ambapo imani yao haitambuliwi rasmi katika katiba. Mara kadhaa kiongozi wa cheo cha juu nchini Iran Ayatollah Ali Khamenei ameitaja imani ya Bahai kuwa ni dhehebu, na katika fatwa ya kidini iliyotolewa mwaka 2018 alipiga marufuku mawasiliano yakiwemo ya kibiashara na wafuasi wa dini hiyo. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Wataalamu wa masuala ya usafirishaji katika ziwa Tanganyika mkoani Tanganyika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameomba wapewe meli za kisasa ili kusafirisha watu katika njia ambayo ni salama ili kujikwepa au kuepuka ajali za mara kwa mara. Austin Malivika na ripoti zaidi kutoka Kalemi mkoani Tanganyika.
Sermisenga ni mtafiti wa ajali katika ziwa Tanganyika kwa sasa akiwa na makao yake mjini Kalemi mkoa wa Tanganyika. Asema ni muhimu kwa sasa mataifa yote inayotumia ziwa Tanganyika hasa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Tanzania kutengeneza meli na boti nzuri kwa usafirishaji wa watu katika ziwa Tanganyika kwa kuepuka ajali za mara kwa mara wakati wa upepo mkali baharini.
Kwa jinsi usafirishaji ukuwe na salama, inastahili kutengeneza mameli inayostahili kutembea katika ziwa Tanganyika. Sasa huku kwetu Tanganyika inastahili watengeneze meli inayoweza tembea na kuingia katika pepo bila shida. Bila ile itakuwa ni shida tu. Mameli mingi mingi imezama na inaua watu, na wakati imezama ni shida sana.
Waendeshaji wa meli katika ziwa Tanganyika wakisema kwamba tatizo kubwa la ziwa Tanganyika ni kubwa na hubadilika kila dakika, hasa usipozingatia utabiri wa hali ya hewa. Putu ni kapiteni katika MV Amani ambayo ni meli ya kisasa inayofanya safari zake za Kalemi, Uvira, Tanzania pamoja na Malawi.
Ndiyo,
wanauhoga wa ziwa Tanganyika, lakini usafiri wa ziwa unakwenda kwa vifaa vya kupima hali ya hewa. Huwezi kuogopa ziwa. Umuhimu ni kufahamu utabiri wa hali ya hewa, kwani unaweza kuanza safari lakini dakika chache hali inabadilika na dharuba kwanza, yani lazima kuwa kwanza na uhakika wa hali ya hewa ili ufike sehemu unapokwenda. Ila sisi meli yetu imekuja kujibu mahitaji ya wananchi. Abiria wengi wa meli na boti walazimika kutumia meli kutokana na barabara mbaya, na wengine wakiogopa kushambuliwa na watu wenye silaha, na vile bei ya meli ikiwa ni nafuu.
Nimeshaona jinsi meli ni kitu kizuri sana. Kina usalama, kina uhakika, unafika kwa ujasiri na nguvu yote kabisa. Hapo kabisa fresh bila tatizo.
Nimezungumza hata hivyo naye Abedi Kangenda, msanii wa Uvira, akitumia meli ya MV nilipokuwa ziwani mwishoni mwa wiki.
Kwenye hii meli sijui kama inaweza kufanya kitu. Kwa sababu ni kubwa na unatoka kwenye meli ya usikini zunguzungu. Amna, yani unatoka kwa juu standby.
Ziwa Tanganyika ni kubwa zaidi barani Afrika, likiunganisha mataifa ya kusini mwa Afrika na Afrika Mashariki, ila likihitaji meli nzuri zaidi kwa usafirishaji wa watu katika usalama, kwani lashuhudia upepo mkali ukifuatia dharuba. Oster Malivika, Kumekucha Afrika, Kalemi, Tanganyika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba mkuu wa misaada katika Umoja wa Mataifa Martin Griffiths amelitembelea jimbo la Somalia la Southwest, ambako ni kiini cha ukame mbaya sana, ukame ambao tayari umewakosesha makazi watu zaidi ya milioni moja. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Mohamed Daisani kutoka Mogadishu.
Katika ziara yake ya kwanza nchini Somalia, nchi ambayo imeathiriwa vibaya sana na ukame huko pembe mwa Afrika, mkuu wa misaada Umoja wa Mataifa Martin Griffiths alisema kuwa nchi hiyo inahitaji msaada wa ulimwengu kukabiliana na ukame mbaya zaidi kuwahi kutokea katika muda wa miaka 40. Katika mkutano na wanahabari mjini Baidoa kwenye kiini cha ukame, baada ya kukutana na rais wa jimbo la Southwest Abdiasi Hassan Mohamed Laftagaren, Griffiths alisema haifikiriki kwamba Baidoa inawapatia hifadhi watu takriban 1,750 wasiokuwa na makazi. Ukame wa Somalia ambao umeharibu takriban 90% ya nchi tayari umewakosesha makazi zaidi ya watu milioni moja, na milioni 7.8 wengine wanahitaji misaada ya kibinadamu. Mkuu wa misaada katika Umoja wa Mataifa amepongeza jamii ya ndani huko Baidoa kwa juhudi zao za kuwasaidia wasiokuwa na makazi.
We fear that the worst may yet to come. We fear that we will see exponentially increasing needs.
Jambo moja linalotutia wasiwasi huenda likatokea. Tunahofia kwamba tutaona ongezeko kubwa la mahitaji. Tunahofia kote ulimwenguni kuwa Baidoa na Southwest watahitaji ukaribu wa misaada na kipaumbele kwa dunia kwa sababu ya kiwango cha madhila ambayo tunayatarajia, amesema Griffiths. Katika taarifa yake aliyobandika kwenye Twitter, Griffiths baada ya ziara hiyo alisema kwamba aliwaona watoto wakiwa na udhaifu hata wakulia, na kina mama ambao bado ni watoto na wana watoto pia. Kimya cha jumuiya ya kimataifa kinadhalilisha, aliandika Griffiths. Kwa upande wake, rais wa Southwest Laftagaren alikaribisha ziara ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa.
Sunti waxaan aad uga wada hadalnay arimaha
Anasema alijadiliana kuhusu masuala ya sasa kama vile juhudi za ukame na njia ya kuwasaidia watu walioadhiriwa na ukame zinavyoweza kufanyika. Pia walizungumza njia ya kuwapatia msaada wa dharura huko Southwest. Ofisi ya mratibu wa Umoja wa Mataifa kwa masuala ya kibinadamu Somalia ilisema Jumamosi kwamba bei za vyakula zimepanda sana katika nchi na njaa inazidi kuongezeka. Imesema kwamba mara ya kwanza tangu mwaka 2017, janga la viwango vya ukosefu wa usalama wa chakula vimedhibitishwa, huku watu 1,213 wakiwa wamekabiliwa na wimbi la njaa. Awali UNICEF imeambia VOA kwamba ukame unahusishwa na utapia mlo tayari umeua watoto 500 nchini Somalia. Somalia mwaka jana ilitangaza miaka mitatu ya ukame na ni dharura ya kitaifa. Katika jamii na maendeleo hivi leo, tunaangalia mji wa kitalii wa Mombasa nchini Kenya ambao umekabiliwa na changamoto za kimazingira kwa muda sasa, na wakosoaji wanalaumu serikali ya jimbo kushindwa kuweka mikakati endelevu ya kudhibiti viwango vya usafi vinavyohitajika. Hata hivyo, kundi moja la vijana wasanii mjini humo limejitwika jukumu la kuanzisha mpango unaofahamika kama Bahari Huru, mpango ambao unahusisha katika kuzunguka maeneo ya fuo za bahari na kufanya usafi pamoja na kuandaa matamasha ya kutumbuiza. Wasanii hao wanatumia sanaa kushawishi na kuelimisha jamii kujiunga na harakati za kusafisha maeneo ya umma na bahari. Mwandishi wetu Salma Mohamed ana ripoti kamili kuhusu jamii na maendeleo.
Ni wasanii wa nyimbo na mashairi wanaowakilisha kundi la sanaa la Jukwaa Arts Production jijini Mombasa. Kwa kipindi cha mwaka mmoja sasa, wasanii hawa wamekuwa kishiriki katika mradi wa Bahari Huru, mradi walioanzisha ili kutumia ushawishi wa sanaa kuhamasisha jamii kuhusu faida za bahari. Caroline Gorobi ni mwanzilishi wa mradi huu.
Tumezungukwa na maji, hata ukifunga macho tu kifunguo na bahari. Kwa hivyo tuliona kuna shida hapa, lakini sasa art inasaidia watu wa feel na wa reflect na wajione. Tukienda kwa stage, tukifanya mchezo wa kuigiza, tukionyesha watu vile wanatupata kataka, wewe ukikuja uangalie utajiona. Kwa hivyo unaweza kuwa unasuta watu ukiwaambia tabia zao mbaya, wata smile, lakini uzuri wataifikiria na watarekebisha.
Nimejumuika na kundi hili la wasanii katika moja ya zoezi lao la kusafisha bahari hapa Mombasa. Wasanii hawa wanaanza kwa kuwatembelea wanajamii na kuzungumza nao, kisha baadaye wanajumuika pamoja katika zoezi la kuokota takataka kabla ya kuwatumbuiza na nyimbo pamoja na mashairi yenye ujumbe muhimu.
Mimi naongelea mazingira ambayo yananiaffect zaidi ni bahari. Bahari ikiwa mbaya, maisha yangu mimi kama msanii pia hata kwa mazuri. Mimi natengeneza spoken word na rap music.
Plastic litter, pick it, pick it.
I say plastic litter,
pick it, pick it.
Samaki, es, swala hili la takataka ni tulishulikia ama litatukatakata.
Angalia the sea, see the sea.
Mambo wengi ya bahari tuyashughulikie kwani ni yetu.
Nimezungumza na msanii King Azuz, mmoja ya washiriki wa mradi huu, ili kujua ni kwa nini wao kama wasanii waliamua kujihusisha na mpango wa kijamii badala ya kusalia kwenye studio kama wasanii wengine.
Unajua kuna wageni wenye wanaokuja kutembelea Mombasa. Na hao wageni wanaokuja kutembelea Mombasa wao wanajua kwamba kuna bahari zenye ziko. Sasa wale wageni ili wapate kukaa Mombasa na furaha, ili baadaye wakishatoka katika mabahari usiku wakija kutuona sisi katika show zetu, ni muhimu waje wapate bahari ikiwa safi. Kwa sababu wakija kipata bahari ikiwa chafu, wanakosa kuja huku kwetu, wanaenda mahali ambapo kuna usafi kwa aina nyingine, na ambapo sasa sisi watu wa Mombasa tutakuwa tumekosa hiyo mali ya upande wa bahari ambao ndo blue economy.
Kwa zaidi ya miaka 40, shirika la Umoja wa Mataifa kitengo cha mazingira UNEP limekuwa likiandaa siku maalum ya kusafisha fuo kila Jumamosi ya tatu ya mwezi Septemba, ambapo zaidi ya mataifa wanachama 100 hushiriki. Caroline anasema wameanza kuanza kushirikisha wananchi mapema kabla ya siku hiyo, na mbali na wasanii pia wanatumia wanasayansi ili kuwasaidia kwa mafunzo na kupata takwimu.
Hii shida ni kubwa zaidi ya vile tulikuwa tunafikiria tu, ni uchafu town. So ndio tulipata mafunzo kutoka wanasayansi kuhusu mazingira na madhara ya plastiki katika hasa bahari na wanyama baharini. Alafu tukatengeza artwork, different artwork. Tulikuwa na waigizaji, tulikuwa na wachoraji, tulikuwa na photographer.
Kilele cha mpango huu ni tamasha kubwa la mwezi ujao wa Oktoba, ambapo wasanii mbalimbali Kenya wakiwemo waimbaji na wachoraji wanatarajiwa kutumbuiza na pia kufanya maonyesho ya bidhaa mbalimbali zenye ujumbe wa bahari. Kulingana na msanii Azuz, sanaa ni kivutio tu cha kuwaleta watu pamoja, lakini muhimu ni kuona jamii ikijihusisha moja kwa moja katika mambo yanayowahusu kijamii na kiuchumi pia.
Kila mtu anapenda sanaa, hakuna mtu ambaye hapendi sanaa. Sasa tume include kila aina ya sanaa ambayo italeta ile mandhari ya mtu kusikiza, manake sanaa wa kawaida itaita watu. Na wakifika sasa, vile tunapowatumbuiza tunawaingiza pia katika ile elimu, manake saizi ukiwatumbuiza hivi kavu mtu atalala.
Kenya imekuwa kwenye ramani ya dunia na kutambuliwa kama moja ya nchi zinazotilia mkazo harakati za usafi wa bahari baada ya baadhi ya miradi yake kujizulia umaarufu mkubwa ulimwenguni. Mradi wa hivi karibuni ikiwa ni mwaka 2019 ambapo kundi moja la wanajamii kutoka Lamu pwani ya Kenya walitengeza boti kwa kutumia uchafu wa plastiki kutoka baharini na kutambuliwa na Umoja wa Mataifa UN kama mradi wa kipekee. Salma Mohamed, Jamii na Maendeleo, nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, producer wetu Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na hewani nimekuwa na Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tunakutakia wakati mwema popote ulipo.